بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن خيار تهودا نقر دقائي سنيسا يكسر دوادا برامج كسا كأي الدنيا دا واجمع سدح دا بشا مارج سنة كلابا كنت ضبيه طبان قضب دا برامج كسا كأي الدنيا دا آدكو مغلي دونتان وحاكم دا فيصل وصاراها الصوماليا او شيغي انو كهو لن يهي سدو حكومة دو سور دستي لها سدو قود اخصيها بدن كدب حلوري چنتي شلي توكرد عدي مغالا دا مقدشو gudoomiyaha gobolka bari oo siyaasad uga hadlay amaanka gobolka bari iyo falal amaan darro oo maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaalada Boosaaso gudiga gurmadka baaraha Puntland oo iyaguna hadal jeediyay kana hadlay xaaladda baaraha ee Puntland dagaal shalay ka dhacay degmada Kalabeer ee gobolka Sool oo 4 qof ku dhimatay wareysayaan idin ka hayna ciidamada badda Puntland oo tababar loo soo xiray dufcad kale oo lagu soo kordhinayo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin ku hayaa barnaamijka saakiyo dunida xubnaha joogtada haya barnaamijka aan maqli doontaan Marko hore sawirkii dunida iyo Maxamuud Fantastic.
Mahasanid dagaal sabay dhimashada afar ruux iyo dhaawac laba kamid ah ayaa shalay garinka dambe ka dhacay degmada Kalabeer ee gobolka Sool oo qiyaastii dhan 40 km dhanka bari ka xigta magaalada Laascaan kaas oo dhixmaray dad shacab ah iyo ciidamada ka tirsan Soomaaliland dadka deegaanka ayaa idaacada daljir u sheegay inuu dagaalku ka dhashay markii ciidamada ka tirsan Soomaaliland ay ka soo kacay saldhig ay ku leeyihiin gobolka Sool ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan nin ka tirsan dadka deegaanka Cabdi Axiis oo goob jooga oo ku sugan degmada Kalabeer ayaa idaacadda daljir u xaqiijiyay in dagaalku uu dhaliyay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed taliska ugu sareeya ciidamada BSF ee la dagaalanka argagixisada ee gobolka Madug ayaa warbixin ka soo saaray baabuurkii xamuulka ahaa oo dhawaan lagu qabtay waxyaabaha qarxa iyo ragii lahaa oo ay qabteen ciidamadu warbixintan waxaa lagu sheegay inay kooxahan u dan lahaayeen inay qarxiyada ku weeraraan shacabka Puntland waxaana talisku si faahfaahsan uga hadlay hawlgalka lagu qabtay iyo xogaa dheeraad ah gaarigan ayaa qaraxa ka soo qaaday magaalada Beledweyne waxaana ku waday magaalooyinka waaweyn ee Puntland gaar ahaan iyadoo la doonayay in la dhigo sidii qaraxi gaalkacyo ka dhacay 22 Agoosto lagu weeraray suuqa xiradayax ee magaalada Gaalkacyo wadihii baabuurkan ayaa la soo bandhigay oo qirsan yahay inuu qaraxyadan u waday magaalooyinka waaweyn ee Puntland wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaas maalinta shalay tababar loogu soo xiray 300 oo kamid ah ciidamada badda Puntland madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa tababarkan u soo xiray waxaana ciidamadan qayb ka noqon doonaan la dagaalka lagula jiro maraakiibta jiriifka ah ee ku sugan badaha Puntland dowladda Imaaraadka Carabta ayaa bixisay dhaqaalaha lagu tababarayay ciidamadan waxayna sidoo kale diyaarisay qalabkii ay ka howlgali lahaayeen ciidankan wararka ka imaanaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegaya in laba macalin oo Kenyan ah lagu afduubtay macalimiinta la afduubtay habeen ka hor sida ay sheegeen goob joogayaal waxaa laga kaxaystay gurigooda oo ku yaala xerada Xagardheer waxaana weerarkan ka dameeyay kooxa aan la garanayn ilaa iyo iminka waxaa la aaminsan yahay in dhanka Soomaaliya loo kaxaystay macallimiinta laftoobtay waxaana macallimiinka ahaayeen iskuul gaar loo leeyahay oo ku yaala xerada qaxootiga ee Xagardheer ciidamada booliska magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay shalay xireen wadooyinka magaalada kadib markii ay sameeyeen godod la xiriira mushaar la'aan ay ciidamadaasi ka cabanayeen waxayna sidoo kale xireen buundo kala qaybisa xaafadaha magaalada Beledweyne oo isticmaalaan dadweynaha iyo gaadiidka waxayna sheegeen in gobolka lagu ururiyo cashuur balse aysan jirin wax laga siiyo iyagoo ku eedeeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan inuu marmar badan u sameeyay ballanqaadyo kala duwan wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in 48 saac ee la soo dhaafay meel dhow degmada Afgooye ay ka dhaceen dagaalo qaraar oo dhexmaray ciidamada Kenya iyo maleeshiyaad taabacsan Al-Shabaab dadka deegaanka degmada Afmadow ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku bilowday markii la weeraray kolonyo ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya ciidamada Kenya ayaa dagaalka guulo ka sheegtay afhayeen oo hadlay ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dagaalka ku dileen 57 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab laakiin ma jirto isma madax banaan waxa qeyjin karta warkii oo koobnaa oo qayb ka ah barnaamijka saakiga dunida waa naga inta adigaystiyaal markan aan dibni ku ciye qadar
hagaag aan ku bilaabe gudoomiyaha gobolka Bari Yusuf Maxamed Wacays Dedo ayaa shir jiraayay oo shalay ku qabtay magaalada Boosaaso kaga hadlay falal maandaro oo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo banaanbaxyo maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaaladaasi dhanka kale waxa uu ka hadlay howlgalada ciidamada amniga sameeyeen oo dad lagu qabqabtay
waan shaaki halka u fadhiyaa inaan muxuu ay warbixin ka badan warbixin badan aan ka bixiyo xaaladaha amniga muxuu ay gobolka jira gaar ahaan degmada Boosaaso oo bariyahan dambe aad moodo muxuu ahayday in kooxo dan leeyahay ay abuurayaan nabadgelyo xumo kuwaas oo aan wax dan u ahayn ummadda muxuu ahayday degan degmada Boosaaso Boosaaso waa magaalo madaxdi ganacsiga waa hooygii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha ka yimaadeen ay ku baraareen waa magaalo sadaqo oo aan hubo inaan qofna 3 miil ee wax la cuno uusan wax gaajo ah uusan ku qabin waa magaalo marti gelisay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo muxuu ahayd iyo degmo kasta iyo tuulo kasta uu ka yimaado inta Soomaalidu degto dhamaantood dadkaasi ay muxuu ahayd ku wada leeyihiin farwaaqo ku qabaan ganacsi ku qabaan shaqooyin ay ka abuurteen magaaladan muxuu ahayd magaalada noocaas ah waxaa bilaabmay baryahan in kooxo dan leeyah ama mid siyaasadeed ha ahaato ama mid kharibaad iyo qof jeclaysiba ha ahaatee in muxuu ahayday ay ka bilaabato shaqaaqooyin 3 qodob baan u kala qaadayaa qodob waxay tahay dhibaha ugu badan baryaha waxaa bilaabay in la yiraahdo xarago oo muxuu ahayday sharcigii gacanta ku qaatay oo maxkamadihii socday iyo muxuu ahayday xabsiyadii dalka ugu waaweynaa oo ugu karaabo badnaa oo hayay ummad gaaraysa 500 oo qof markii muxuu ahayday nabadoonimo lagu tixgeliyey sawir ka soo qaaday sawiradii la dhigay muxuu ahayday warbaahinta taa waxaan leeyahay xarago wuxuu jabiyey shuruucda dalka maxkamad socotay oo muxuu ahayday dad xukuntay oo muxuu ahayday qoraal iyo muxuu ahayday cadeymo laga hayo oo markhaanti aanu hadda aan u fasaxayno miidiyaha inay ummadda u soo daayaan sidii maxkamaddaas u dhacday sida ay u qiraarayaan kiisaskay galeen oo aanu haynay maxkamadda rafcaanka aanu la sugeynay ayay waxay noqotay mar haddii xaaladu halka marayso inaanu miidiyaha muxuu ahayday aanu miidiyahaanu muxuu ahayday keeno oo ummadda balse ay noola aragto waxa ciidamadu qabteen waxa maxkamaduhu qabteen shaqada muxuu ahayday laga qabtay magaalada iyo amnigeeda iyo shaqooyinkii muxuu ahayday kooxaha argagixisada ee magaalada ka sameynayeen inaanu qof qof aanu u soo qabanno cadayntooda inaanu ummadda la wadaagno taa waxaanu amray hay'adaha muxuu ahayday qaabilsan arrinta sida maxkamadda ciidamada qalabka sida dambi baarayaashayadii dhammaan muxuu ahayday qaybti koowaad in ummadda loo bandhigo oo muxuu ahayday loo sii daayo si ay ummaddu markhaanti uga noqoto hawsha socotay muxuu ahayday ciidanku iyo dowladduba ay muxuu ahayday ku howlanaayeen sida ay tahay annagoo difaacayna xukuumadii dhacay xukunka koowaad baa dhacay waxay leeyihiin bil shacfaana shafcaankana waa la qaatay nabadoonku waxa uu ka hortegay wax allaale wixii socday ee shuruuc dalka u degsanaa ayuu ka hortegay waayo iyadoo rafcaan loo qaaday iyadoo xukun labaad muxuu ahayday uu jiro mid saddexaad uu jiro go-aanka ugu dambeeyna madaxweynuhu leeyahay inuu steebki koowaad uu muxuu ahayday shuruucdii dalka ku tunto in laga yeeli maayo waana tuu hadda ku xiran yahay inuu sharcigii dalka iyo maxkamadihii iyo loowan oodharkiiba uu jabiyey qodobka haddaan halkaa idhaahdo qodobkaad waxa weeye VO-da oo muxuu ahayday anigu waan u haysto wakiil baa halka u jooga wakiilka halka u joogay muxuu ahayday kama hadlin inay qof ayna garanayn muxuu ahayday ay warka duubaan oo muxuu ahayday qof walba iska wareystaan waxaan u arkaa inay ku tala galeen inay amniga Puntland ay khalkhal geliyaan inay muxuu ahayday qofkay rabaan ay wareystaan waxaan cadeynaynaa halka ku cadeynaynaa labada qof ugu dambeeyay oo dumarka muxuu ahayday ay wareysteen midna inuusan ehel u ahayn dadka muxuu ahayday la eedeeyay ama la xukumay taana micnaheedu inay tahay berin aan maqli doono gudoomiyaha gobolka magacaya qof sheegaraya oo ay wareysan doonaan oo aan aniga ahayn taana waxaan u arkaa mas-uuliyad xumo inay VO sameysay waxaan kaloo u arkaa inay ku tala gashay amni xumo inay muxuu ahayday ka abuurto gobolka Bari degmada Boosaaso wakiil baa u jooga goob jooga muxuu ahayday halka reporter u ah iyada waxa ay wakiinkooda ha wareysteen laakiin qofkan kale ay wareysanayaan ma garan karo oo aan qofkiina maxaa ay related la ahayn ama aan ehel waahay dadka la xukumay taa waxaan u arkaa mas'uuliyad xumo inay tahay qodobka saddexaad waxa weeye dadweynaha reer Puntland reer Boosod gobolka Bari waxaan muxuu ahayday aan halkan uga sheegayaa inaynu amniga ilaalino amnigu waa inoo dhan dhammaanteen waxa weeye amni xumo waxay keenaysaa ma jiro iskuul ma jiro muxuu ahayday ganacsi ma jiraayo waxa weeye infrastructure-kii wixii aynu haysanay laamiyadii ayaa dhagax la dhigay laamiyadii baa muxuu ahayday la burburiyey laamiyadii baa qoryo la dhigay waxa weeye sidaas ganacsigii baa istaagay iskuulladii baa istaagay taasi mid laaqi u ah ummadda halka oo aan muxuu ahayday hore looga baran ficilo noocaas ah runtii waxaan halka uga mahadcelinayaa cuqaashi odayaashii nabadoonnadii iyo dadweynihii kale gacan ka geystay falalkii dhalinyaradu ay ku kaceen oo gacanta naga siiyey aad iyo aad baan halka uga mahadcelinayaa dadweynaha gebi ahaanna waxaan leeyahay aynu ilaashanno horumarka nabadgelyada muxuu ahayday waxbarashada horumar aada u baaxad weyn baa muxuu ahayday jira oo dadka muxuu ahayday laga yaabo inaan loo soo bandhigin horumar aada u ballaaran baa muxuu ahayday degmada Boosood ka socda guud ahaan gobol ka socda isna waa xilli xasaasiya waa xillaynu abaar ku jirro waa xilli dadkeenni dhimanayo waa xilli xoolihii ay dhinteen intii aynu isgargaari lahayn intii aynu muxuu ahayday dadka tabaalaysa wax u qaban lahayn oo hore aada wax ugu qabateen muxuu ahayday in badan oo aan halkan idinka mahadcelinayo gaar ahaan degmada Boosaad dadka ku sugan oo anigu aan ka mid ahay madaxweynuhuba deeqdii aad bixiseen qaybteed inaanu muxuu ahayday aan goobjoog ka ahaado meelaha lagu bixiyey iyo sida loo bixiyey taa beddelkeedii waan rabnaa inaanu taa aynu sii wadno dadka biyo u dhaamino dadka cunto u geyno dadka muxuu ahayday halka ku soo qaxay ama naga soo raacay ama dhiban inaynu gacan siino aynan ku mashquulin wixii aynu haysanay dadka wax ka tari lahayd inaynu muxuu ahayday burburino inaynu muxuu ahayday arrintaa aynu wixii inoo socday ay gaabgalo dhanka kale iyadoo culayska aynu jiro ayaynu horumar badanna muxuu ahayday dalka ka samaynayna shalay waxaanu muxuu ahayday madaxweynu gacantiisa ku soo furay oo laga yaabo dadka muxuu ahayday magaalada jooga inay access u helin inay arkaan kaydka shidaalka diyaaradaha waxa weeye waxaad xusuusanaysaa kaydka shidaalka Soomaaliya qaabka u dhisnaa qaab la mid ah oo tibi kale isagii ah buu u dhisay waxa galay dhaqaalaha aad u fura badan waxyaalaha cajiibka oo aan maskaxdeyda weli aan ka goyn waxay tahay shaybaarka halka yaalla ee shidaalka baaraya waxa weeye East Africa ma yaallo dad baa marka hantidoodu u huray inay muxuu ahayday magaaladan magaalo noqoto oo muxuu ahayday dhaqaalaha intaa leeg ay geliyaan waxa weeye dhaqaalo badan baa socda dekadii baa muxuu ahayday iyadana muxuu ahayday wiigan ama wiiga ku xiga insha allah lasoo saxiixayaa egstationkii madaxweynuhu shalay garoonku ka ballan qaaday egstationkii ama ballaarintii intii u harsanayd in dhaqso muxuu ahayday la bilaabayo kii garowda la mid ah uusna laamiga hadda la saarayo kan gaalka ayood dhammaan waxa weeye madaxweynuhu ummadda horteeda ayuu ka ballan qaaday waxaa jira horumar muxuu ahayday shaqsiyaad uu ka wado sida cusbitaaladii shalay la furay baa ka mid ah waxaa ka mid a muxuu ahayday dhaqaalo badan oo dadkii dibadda inoo jiray ee halka gelinayaan oo muxuu ahayday aan lasoo koobi karin waxaan mar kale ku celinayaa waxaan rabnaa inaynu amniga ka wada shaqayno oo muxuu ahayday gacanta iska qabsanno oo wax yar ama qof uusan amnigeenna dembiile ah inaynan siin xaq siin dukumentiga aan amray in la sii daayo wuxuu caddaynayaa bal ninka nabadoonka ma gardaraa mase waa laga gardaraa taa waxaan jawaabta ka sugeyna dadweynaha markii aad daawataan ama aada aragtaan feedback ama warkaad nagu soo celinaysaan jawaabtaan sugeyna in dowladdu ka gardarayd iyo inuu sharciga gacantiisa ku qaatay
gudoomiyaha gobolka Bari Dhido ayuu kaasi ahaa Raysal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shalay la wareegay xilka raysal wasaarannimo ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya iyo xukuumadda uu damacsan yahay inuu soo dhiso noocay noqon doonto waxaana raysal wasaaruhu sheegay inuu wado la tishiyadii u dambeeyay oo ku aadan sidii xukuumad loo soo dhisi lahaa
sida aan shalayto ka sheegay baarlamaanka waxaan ku jirnaa oo aan bilownay wada tashi oo aan la yeelanay qaybaha kala duwan oo bulshada golaha wasiiradan rabna inaan soo dhisno oo golaha wasiiro oo ka turjumi doona sida madaxweynuhu uu sheegay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxa kale oo ay ka turjumi doonaan rabitaanka baarlamaanka iyo baahida dalku u qabo dowlad ka sii ambaqaada dalku meesha uu taagan yahay
xukuumadii ku dambeeyay ra'iisul wasaare golaha wasiirada waxa mug weyn ku lahaa xildhibaanada baarlamaanka iyagaasana markaa dib u meelaha qaar mooshin geeyay golaha wasiirada soo dhisi doonto saameynta leedahay ku yaran doonaan baarlamaanka
golaha wasiirada soo dhisi doona waxa loo eegi doona baahida dawladeed ee dalku qabo iyo sidaan markii horeba ku sheegay rabitaanka shacabka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed isku xiritaan ayaa ka muuqda rabitaan xoogan ayaa ka muuqda shacabka Soomaaliyeed dawladdeedana xukuumadan soo dhisi doona insha Allah waxay ka shaqeyn doontaa sida isku xirka shacabka iyo xukuumadu uu isu xoogaysan lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed waxa ka muuqatay rabitaan xoogan oo ay u qabaan dawlad waxayna aad u soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana ka rajaynayaa wada shaqeynteenu inay ka sii wanaagsanaan doonto meesha ay hadda joogto marka yididiilada aan ka qabna dawladnimadu aad bay u fiican tahay
waxa dhiman tilaabo saddexaad oo ah golaha wasiirada dabcan inta iska weysanaad ogtahay saameynta leedahay si kale haddaan u dhigo xildhibaanadu inteena ku yaalan doonaan golaha wasiirada wax qorsheyn ma jirto
weli waxaan ku jirnaa sidaan ku sheegay wadatashigaas aan ku jirnaa waxa uu ka turjumi doonaa sida loo heli lahaa dawladdu adeegi karta shacabka Soomaaliyeed waxa kale aan rabaa inaan ku sheego dalkani waa dal u baahan in la samato bixiyo oo dadka Soomaaliyeed abaaraha ku habsade laga samato bixiyo waana wadan xoolaha iyo dhaqaalaha uu haysto aad u xaddidan yahay xilna cid walba lama siin karo laakiin waxaan ku dadaaleynaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan dadkoo dhan kula shaqeyno niyad wanaag qalbi wanaagsan furfurnaan iyo soo jiidasho hadii Ilaahay yiraahdo
Ra'iisul wasaare amni xumadu waxay gaartay meel walba Soomaaliya kamid gaar ahaan Muqdisho dadka Soomaalidu dilalkay qaraxay markii laga reebo waxaad ogtahay in amniga deegaanka kooban kali salka laga soo galay dadku dhaqaale ahaan guryaha Muqdisho lagu degan yahay meelaha qaar $500 halka deegaanka Muqdisho kamidana aan laba aadi karin ba maxaa amnigaaga degsan
waan la xanuunsanayaa shacabka Soomaaliyeed amni xumada wadanka ka jirta sida aan shalay baarlamaanka hortiisa ka qirtana waxay noqon doontaa muhiimadahayga ugu sareeya oo ay xukuumadeedu hadii Ilaahay wax ka qaban doonto dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan u sheegayaa amniga waxaa lagu sugi karaa dawladda iyo shacabku inay wada shaqeeyaan ciidamada qalabka sida aan shalay sheegay oo naftood hurayaasha oo wadankan difaacay oo la garanayo karaamadooda aan inta badan haysan taageerada ay u baahan yihiin dawladdu waxay ka shaqeyn doontaa inay siiso xuquuqdooda ciidanka loo baahan yahayna dhisto insha Allahna dalkana isku filnaado waxaa ku soo haray dhalinyarada la maran habaabiyay shabaabka ah oo diin aan jirin loo sheegay been loo sheegay iyagana waxaan leenahay Ilaahay idin soo hadeeyo khalad baad ku socotaan dad muslimiina inaad laysaan janna ku geli maysaan iyagana waxaan u fidinaynaa gacan waxaan leenahay soo dhawaada cid ka soo baxda qolada nabadiidkaana waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah inaan soo dhaweyno dalkan dadkiisu u baahan yahay waan isu keeni doonaa hadii Ilaahay raadi
Soomaaliya masuqmaasuq waxay ka jirtaa meesha ugu dambeysa adduunyada meesha hadda mana ku cusba dhagahaaga aadeemaha masuqmaasuqa iyo waxyaabaha la xiriira eedanta Soomaaliya kow iyo labo maxaa kaaga
waxay ahay horta marka hore inaan ka bilaabo nafteyda iyo nafta xukuumadda waxa ay ah in musuqmaasuqu uu ahaado shaqooyinka ugu waaweyn oo dalka ka qaban doona hadii Ilaahay raado waxa ay ah xukuumadeeda inay aqbasho in lala xisaabtamo wasiir walba oo ku jira dawladdeeda iyo anigaba shalay sidaan baarlamaanka hortiisa ka qirtay shacabka Soomaaliyeed u sheegay waxaan diyaar u ahay in lala xisaabtamo maalintan soo dhiso laga bilaabo xukuumadda hadii Ilaahay raado
رئيس وزراء الصومالية حسن علي خيري أيو كاسيها magaalada kala bayd ee gobolka Soomaaliland waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya dadka shacabka iyo ciidamada Soomaaliland goob jooga ku sugan deegaankaasi ayaa u waramay wariye Axmed Sheekh iyo jooga xarunta daljir ee magaalada Garow
oo magacaygu waa Kaatiis ee maanta maray ayuu saxad u hayd labada dukumo ayaa waxaan magaalada soo galay ee ciidamada ka tirsan ee kuwa Soomaaliland kadib naxdartay ku qasay nin ganacsi ah ee ganacsiga magaalada kadib shacabki ayaa ka hay wariyaha la gurtay markaas waxaa waxa dadka ka dhacay halkaas ee khasaaraha dhinaca dadka shacabka soo gaaray waxa weeye 200 dhimasho waxa dhinaca dhaawaca nekan Soomaaliland ee inta hadda ognahay 4 dhaawaca iyo 2 dhimasho
ee maxay sababta ay ninkaasi u qabanayaan ciidamadaasi
ninkaas sabab la garanayo ninkaan nin waxaa ay magaalada xagga wali waa xarad ay ku yimid maanta suu ninkaan oo meherad iska fadhiyo ayay soo qabtay kadib walaal la hadlay waxay ku dhahay ninkan xaq u wataa ninka waxa uu yaab yiri sabab ugu jira ninkaasan hadda ku sheekana ma jirto waa ka maxay baantaasi iyo dagaal qaawan buu ahaa
aan waa tahay bal ninkii aad sheegteen xiisadu ka dhalatay isaga haatan ciidanku ma ka haysteen mise waa xor asoo magaalada ku sugan yahay
ma waa laga reebay waa lagu dagaalamay ma ka haysteen ninkaan ma ka haysteen
aan waa tahay laguud ahaan caawa haatan aad la hadlay sidoo habeenimaha bal ka waran xaaladda guud ee dhanka ganacsiga isku socodka bal ka waran xaaladda guud ee magaalada kala bayd waa sidee
xaaladda magaalada guud ahaan waa ay kacsan tahay haddana shacabku ayaa ku sugan shacabku oo hubaysan ayaa ku sugan gudaha magaalada magaaladu waa iska bandow magaaladu waa la xiray waxaa loo diyaar garoobay sidii nimankaas ee cadowga ay ku soo duulay shacabka magaalada sii wasagadi lahaa marka nimankii ciidamada Soomaaliland weynaha booto waxay ku noqdeen fariisimadooda hore marka waxaa la aniga hadda dadku waxay aad loo hadalhayaa dhacdadii maanta ka dhacday ee soo shaqmay degmada kala bayd
haye bal dadkii dhaawacmay bal ka waran haatayga xaaladahooda xagee baa la geeyay
dhaawac uu ayaa dadka shacabka soo gaaray laakiin
waa tahay bal waxaad nooga warantaa marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee ka dhashay dagaalkaas ma jiraa khasaare hantiyeed oo dadka shacabka ay soo gaaray
waa weyn oo waxa ay ku yidhi badan oo tuniga jira oo khasaaraha wax yeelay iyo waxa ka khasaaraha la taaban karo ee dadka shacabka soo gaaray waxa ay ku tahay guryaha ay lagu garaacay madaafiicda
yaa ku garaacay madaafiicda marka
ciidamada Soomaaliland
haye bal ka waran marka ciidanka Soomaaliland waxa sheegtay inay fariisimooda ku noqdeen ma waxaa jira cid ka mid ah dadka wax garadka ah ee magaalada Kala Bayr oo ayagu kala dhexgalay ciidanka shacabka miyaa jira
waxaa jirta in loo tegay arwaasha magaaladu ay u tageen qaar ka mid ah saraakiisha ku sugan degmada Kala Bayr ee ciidamada Soomaaliland hoggaaminaysa kadib waxay xaladooday xaaladda guud ee magaalada iyo nimanka warka ka yimid oo weerarka soo qaaday inkastoo weerarka sheegaya inaysan saraakiisha Soomaaliland ee ku sugan degmada Kala Bayr aysan war iyo wacaal ku hayn barnaamijka uu ninkan ku socdo ninkan oo lahaa caara ninkan sadaaka ciidanka wati
waxaa jira warar sheegaya in ciidanka Soomaaliland ay muddooyinka dambe deegaanadaas ka wadeen dadka shacabka inay ka aruurinayaan hubka sharci darrada ay wataan arrintuna ay taas ka dhalatay bal arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa
ayaama hore waxaysood ka jirjireen oo maamulan deerooda dagaalku dhex maray ayay nimankaasi dadka qoyaha ka qayb qabanayeen laakiin muddooyinka dambaad wax qariyo la qabtay ma jirin laakiin kolba cadaadis badan ayaa jiray ay nimankaas Soomaaliland ay ku hayaan dadkaas haddeetana dad maanta ninkaasi sarkaalkaas caqa lagu magacaabo a uu qabtay oo dadkii shacabka magaalada ahaa haddeet xerada la geeyey waa la soo gaayay goor dadka maxaabiista uu magaalada ka qabto caruurtoo badnaa
وهذا برامج كساق يدون ذا يانكو قد شرنا يقدر يقول مت كبارها بطلان أو شر يشتري شرائط قبته ياقها الله حالات دوارها بطلان يلا عقل الشقين دولة الفدرال كايكتم يوه بقول يكون تكون دولار تاسو دوان دولة بطلان لقول رشي بس يقدر قاي الشقين إن يجا وحبل لقول رشين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مانتا أو تاريخه أي تهي لبدي بيش سبحان لبدا كون يو تضبيه تبنكا إن أنا جو أه جدي جا جرمت كأبارها وحرفنا إن وربحين كوابنكا بحنه إن أبارتا هي وحيابه قفصامي يسامين تأبارتو أيالتي إن أبارتا قبل ده بنت اللي خجرتا وحلو شيء الكرار أنت أبار بأحد له وأبار سوجيتني ومدسعتي markii hore waxay si aad ah u saameysay oo markii hore ku dhufatay ee gobolka la isku oran jiray Sanaag iyo gobolka la isku oran jiray Bari halkaas oo runtii ay aad iyo aad xoolaha u wiiqday waxa markiiba dhulkaas ay dhulka dhigtay abaartu geeli waxa ku soo xigsaday idihi waxa sii wareerig laha deer riyihi abaartu ma aysan harin runtii way soo gudubtay waxay saameysay gobolada intii kale oo dhan gobolka Nugaal si xoog leh ayay u saameysay waxa aad wax u yeeshay arigi gobolka Mudug sidoo kale to aad iyo aad bay abaartu u saameysay gobolka Mudug hadaan kala qaado oo ciidka iyo cadduunka ka dhigana hadeerna aanu safar ka nimid aniga Sheekh Maxamed Macallin iyo ragna la socday ciidka waxa la oran karaa arigu waa gabaabsi arki loo oran jiray waa dabar go'ay geeli wuxuu isugu haray dhulka gudale ee u dhaxeeya meesha la yiraahdo Guldogob ilaa iyo Food Cadde ilaa iyo Dar es Salaam dhulka u dhaxeeya geelu marka xogaa gudaas oo subaxii abaaba habeenkiina iyo subaxiiba quraac iyo qado iyo casho ayaa sida aadanaha loo kariyaa marka gobolka dhinaciisa kale cadduunka ah waxaa ku xareysan oo ku haray xoolo aad u fara badan xoolihii matalan geeli gobolka Sool iyo Buuhoodle geeli gobolka Nugaal geel gobolka Bari ka yimid iyo geelashii Mudug ayaa waxay ku urursan intooda badan meesha leh cadduunka khaasatan dhulka u dhaxeeya ceel bardaale ilaa iyo dhinowda ilaa iyo meesha la yiraahdo Hawdka maxaan ku leeyahay ka rogan godob jiiraan ilaa iyo meesha la yiraahdo maxaan ku leeyahay dhulkan cadduunka kamid ee Sanaag la yiraahdo Gandaalan Doole dhulkaas ayaa xooluhu waxay u joogaan si aad iyo aad ah oo geel aad u fara badan baa jooga iyo ari aad u fara badan iyaga laftigooda runtii aad bay abaartu u saameysay geelu markuu cabo biyaha waa laga yareeyaa isla markaas badankii waa fariisanaya waa intiba la qaato oo geela la istaajiyo arigu tarabtarab buu leenayaa waxa abaartu ay wadataa xanuun xanuunka waxaa kamid ah dadka kusoo aragnay shuban waxaa kamid ah iswad waxaa kamid ah kaduudiye waxaa kamid ah malaria xanuunadaasna waa soo aragnay oo dadka ayaa noo sheegay iyagoo xanuunsana waa soo aragnay waxa jira dad fara badan oo xoolihii ka dhamaadeen oo deegaano kala duwan oo gobolado dhana kusoo xarooday gobolka Sool iyo Buuhoodle xoolihii waa ku harsayeen intoodii badnayd wax yaro bari u hayaamay maaha iyo geelashaas aaday cadduunka maaha runtii waxa ka jira haraad aad iyo aad baa xadule waxa jirta baad la'aan ariga iyaga laftigoodu waxa la dhigi karaa waa sii gabaabsi marka aan abaarta saa u sawirno gudigu dhulka intaa la'eg intiisa badan wuu maray dhulka taa ka looma mari karo laakiin hadaan idin soo koobo Mudug inta u dhaxaysa Buqalooc ilaa iyo Food Cadde ilaa iyo maxaan ku leeyahay Nugaal uu soo saaro dhinaca ilaa dhinaca kalena uu Nugaal iyo Sool dhinaca saaro maxaan ku leeyahay gudigu wuu maray gobolka Sanaag laga bilaabo dhahar ilaa iyo Sool Gariyo laga bilaabo meesha la yiraahdo maxaan ku leeyahay laga soo bilaabo Ceel Daahir ilaa iyo Yube ilaa Macagta waa la maray gobolka Bari laga bilaabo meesha la yiraahdo dhulkan hadda la isugu guuray meesha la yiraahdo Dhudhub ilaa iyo Bayla ilaa iyo Jeedaal ilaa iyo Maygaad ilaa iyo Xumbays ilaa iyo Isku Shuban ilaa iyo meesha la yiraahdo Xiriiro ilaa Garanoodir gudigu waa u maray yacni waxa weeye waxaad garanaysaan marka xajmiga abaarta gudigu wuxuu la noolaaday wuxuu gudigu soo arkay xoolihii oo baqtiyaya wuxuu soo arkay dadkii haraad la liita wuxuu soo arkay duuyadii oo tarabtarab u leenaysa dadkii oo xanuunsan runtii gudigu sidaas u la noolaaday gudigu wuxuu shaqada bilaabay inuu biyo qaybiyo 12kii bishii 12aad 2016ka xilliba xilli bay ahayd intii roobka gobolka Bari ka da'ay badweynta Hindiya dhulka u jeeda oo diilinta ah oo hadda dhulka aan sheegay oo dhulub ka bilaabanaya ila saa wixii uga rogan ila xafuun dhulka ka soo rogan een ila iyo baargaal yaani waxa way gudigu waa u maray marka intan roobkaasi de in koor gudigu wuxuu qaybiyay 2504 booyadood oo biya gudigu maadaama uu sanbaahido dhan dabooli karin wuxuu isu xilsaaray inuu biyaha qayb ka qaato ee waxa jiray wuxuu raashina oo qaarna iskuulada laga ururiyay qaarna hay'ada bixiyeen oo gaarayay een maxaa kula ila 4900 oo qoys oo la qaybiyay way jireen laakiin een biyaha ayaa muhiim noo ahaa bishii hadda dhamaatay een gudigu wuxuu aad iyo aad isku xisaaray inuu biyaha qaybiyo ee wuxuu laba jeer ku noqday gobolka mudug wuxuu maray dhulkii bari ee la isugu soo guuray wuxuu maray meelo aan gobolkii bari meelaha la isugu soo guuro ahayn sida gobolka Gardafuu hadda meesha loo bixiyay ee maxaa kula deegaano ee degmada Qandala ka tirsan wuxuu maray gobolka Sanaag meelo kamid ah een marka la isku soo xooriyo een maxaa kula yahay mar walba gobolka Sool iyadana waxa ka jira gudigaas xiriir baan leenahay waa wada shaqeynaa waxaan isu dawinaa marmarka qaybtood anaga galna oo marbaanba intaanu ka bilownay meesha la yiraahdo Kalcad ila iyo Sarmaan ayaanu marnay ee Sarmaanyo dhulka la yiraahdo ayaanu maray een inta dambeeto biyaha aan qaybinay yaani bishaan iyo maxaa kula yahay waxa weey 3000 iyo 3 booyadood oo biya yaani waxaad garanaysaan markii biyaha la isku daro waa biyo 6000 oo booyadood gaabaya marka markaynu inta dambe hadda u nimaano oo 3003 booyadood yaani markii booyadaha anagu $100 baan ku bixinaa yaani waxay noqonaysaa 300 iyo maxaan ku leeyahay 300,000 iyo $300 marka laga reebo shidaalada iyo kharashaadka ku baxay een halka waxa ka garan kartaan wixii anaga aan gacanta ku haynay tii hore aan sheegnayna yaani lacag ilaa 220,000 ku dhaw ayay ahayd lacagta kharash garowday waxa garanaysaa markii anaga gacanta ku haynay ama gacantayda soo galay in ay gabaabsi yihiin hadday wax ka hareerna sida daraadeed waxaa la rabaa maanta dowlad goboleedka Puntland dowladda federaalka ah ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba dibad iyo gudaba ee maxaan ku leeyahay dowladaha caalamka islaamka gaar ahaan dowladaha carbeed ee dunida damiirka fiican leh inay u gurmadaan u istaagaan in laga hortago masiibo qaran oo hadda runtii qaybtee taagan tahay lagana baqayo aadanuhu inuu u leecdo maxaan ku leeyahay haraad iyo gaajo een dunyada warkeed badaa dunyo waa sii gurrubtiri laakiin waxaa laga baqsan yahay in aadanuhu u dhinto haraad iyo gaajo anagu kulley weli ma aanan arag aadanaha haraad iyo gaajo u dhintay laakiin waa ku dhow yihiin haddii roobku raagana khatar xoog leh ayaa soo socota ilaahay waxaan weydiisanaynaa raxmad waasaca oo degdega inuu na siiyo asagaa nagu filan warbixinta intaas ayaan anigu uga baxayaa waxaan ku wareejinayaa culimada kaleeto
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي واربحينها شيخ فهد بينو دمييي وحنا نوو هادا كحوشينينا باقي اوهره وشيغي انا نسي حوشينو وحانو ان دهي اوكسو عرقني وحلا صوري سنكرو معها وحينو هره وعرقني معها وحان هره ومقلينا معها كلو نانو انتي عن تاريخ دان نولا مانا عرق mana maqal abaar intaan leeg baaxadda iyo dibka labadaba waana abaar saameysay dadkii iyo dunyadii labadaba waana abaar aanu ka baqayno hadii aan gurmad degdeg ah xagga Alla ka iimaanin ummada islaamkuna ummada aysan u soo gurman inay ummad badan abaartan raacdo ay ku leeyato maxay yeelay dadkan Soomaaliyeed waxay ku noolaayeen dunyada ayada ayaa waxay u ahayd waxay xidhaan waxay cabaan waxay cunaan intaba waxay kala soo bixi jireen dunyadii dunyadii dadkii hadday dhaafto oo aan xoolihii laga gadanayn oo aysan cad ay cunaan lahayn oo caana ay cabaan aysan ama dhamaan lahayn waxaa qofkii uu ku soo dhacayaa meel cidla ah dadkii marka intooda badan anagu waxaanu indhahay ku soo aragnay iyagoo soo hoyday oo ku soo xarooday magaalooyinka iyo deegaamada iyo tuulada u dhow oo qof walba biyo u soo raadsaday waxaan marka ummadda islaamka ugu baaqaynaa oo ay ugu horreyso dowladda Puntland iyo dowladda federaalka ah iyo cid kasta oo muslim ah oo ummadda ka danqanaysa in gurmad degdeg ah loo fidiyo ilaahay ayaa gurmad leh gacanta ilaahay kaliya gaari karta laakiin qofka muslimka ah waxaanu ku codsanaynaa inuu isaguna wixii tabartiya soo dadaalo
walaalaha waxaan leenahay haddaad wax kala weydaan biilkii aad lahaydeen oo aad siin jirteen naftiinna iyo ehelkiinna qayb uga soo gooya walaalihiin waa idiin baahan yihiin maanta u soo gurmada wajazaakum allahu khayran ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu madar khayr qaba ina siiyo man laa yarxam laa yurxam haloo naxariisto dadka ehelka ah oo walaalaha qof walbaana tabartiisa usoo tallaabsado wabillaahi towfiiq
waxaan u malaynayaa warka ku saabsan abaaraha dhegaha iyo araggaba waa ku batay waxa uu u baahan yahay oo keliyana waxa ay tahay musiibada dhacday oo la dhihi karo waa musiibo qaran dadaal iyo gurmad u qalma mustawaheeda in la isugu taago baaqan wuxuu ku jeedaa dhammaan inta damiirka leh inta ahlu sharafka ah inta naxariista leh oo waxa weeye alle subxaanahu watacaala doonaysa agtiisa inay wax dhigtaan maxaa yeelay waxay marayaan dadka iyo dunyadu mustawihii alle subxaanahu watacaala wax looga raadin jiray oo badbaado waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiica dunyada wixii tegay waa tageen intii badnayd baana tagtay oo tusaale yar haddii aan idinka siino meelihii la maray ama aynu marray waxaa lagu soo arkay qoys lahaa afar tiro oo ari ah oo ay u ahaareen 18 neef waxaa lasoo arkay nin 500 oo neef oo ari a lahaa oo 30 ay ka hartay oo 30kiina qaar ka mid a ay dhinteen intii warbixintu uu ka sheekaynayay uu lahaa arigii intaasaa iga baxday intaasaa iga dhimatay sheekh faad wuxuu yidhi dad intii lama sheegin laakiin waxaa la sheegay dad intay xoolihii dhaafeen caqligii uu ka tegay oo waashay oo naftoodii dilay oo isdilay baa meel laga sheegaya garanaysaa waa dhibaatooyinka laga dhaxlay abaartii ka mid tahay walaalayaal intii abaartu ay dishay ama gaajada u dhibatay ama waxa weeye geeri ay ku timid dad iyo waxa weeye duunyo marka laga soo tago inta nool cudur iyo gaajay qabaan way u baahan yihin in lagala tacaalo cidda ay fiirsanayaan oo ay sugayaan alle ka sokowna waa gacanaad u fidisaan iyo waxa weeye naftiina saad uga fikiraysaan oo kalood uga fikirtaan in loo shafeeco qaado in loo ergeeyo in adduunka aad xiriirka leedihiin aad gaarsiisaan baaqa ku saabsan inay musiibo qaran ka taagan tahay Soomaaliya dowladaha iyo maamulada dowladda federaalka maamulada dalka ka jira oo aan kala harl aan lahayn ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inta gudaha joogta inta ay waxa weeye codkooda gaarsiin karaan oo ay uga shafeeco qaadi karaan dhammaan waxaan u soo jeedaynaynaa baaq ah inay isu taagaan oo ay u guntadaan badbaadinta hambada ka hartay ummaddan ay musiibada abaartu ay ku habsatay oo alla ma ogiyo cid kale oo maqan aanay jirin ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala dunuubta aynu ku kasbannay inay wax ka nagu dhacaan inuu naga cafiyo dhibaatadana naga dulqaado gargaar degdegan uu dhinaciisa nooga keeno marka kadibna waxaan idinka codsanaynaa inu idinku adkaynaynaa u naxariista walaalihiin aad baad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayra
guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland oo hadlayay mas-uuliyiintooda ayay kuwaasi ahaayeen ciidamada badda ee Puntland ayaa shalay loo soo xiray tababar cusub dufcaddii 8-aad ee la tababaray ayay noqonaysaa dufcaddan shalay loo soo xiray tababarka wariyaheena Faadumo Daahir Jaamac ayaa warkan soo jeedinaysa
ciidamada maanta tababarka loogu soo xiray duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa ahaa in ka badan 300 askari oo ka tirsan ciidamada badda Puntland tababarkaas oo ciidanka u socday muddo 5 bilood ah waxayna ciidamadani ay barteen takhasusaad kala duwan oo ah qaabka howlgalada casriga ah loo fuliyo ugu horeyn waxaa munaasibada ka hadlay taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye
ciidanka dhammaystay tababarka waxayna tahay in maanta aad u guutay marxaladii shacabnimada ahayd waa aad u gudubtay nolol ka gedisan midda shacabka oo ah nolol askari nolosha askarigu waa mid adag
أريد معي سوى هوي وإذا تلك أغا أدمتا أدى وعدتا أدى جوتا أدى شاء ورفادا شكا كابو يطل كابو أي أدى ببرا لكن نكا هوشا يرد يريو معها من منجل أسلم معها ومن أرقب
الدورة مدة خمسة شهور متالية وانتهت اليوم بتاريخ 2/2/2017 ممكن السعودية مدة شمس الوقت ممكن نفسه كمان مانتا وتاريخ نبدأ بشي في الحال نبدأ كل من تدهو تبقى تم انتصاب الدورة عدد 328 فرد ولله الحمد استطاع اجتزاز الدورة عدد 311 ممكن يكون لو يتوقف عدد دارة يتتح فقط إلى واتين بسيديات أسكري ممكن نفسه كبتواني
ugu dambeyntii waxaa tababarkan ciidanka u soo xiray wasiirka dawladda wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Puntland
halka wixii maanta aan ku aragnay oo runtii aruu waaqiigooda runtaa idin sheegayaa waxaan adeeynaa ciidankani inuu dhameystay tababar dhameystiran oo caalami ah أنا رجعينه هذه هايمو سيد لوجا برتين بي إم بي أفتا إن عدوه أي ويق دونان إن شاء الله واحد كلوان واحد بلينا يا أم بوجادينا يا أيضا كمان تيكسوا بحي تومبركا كان وأن لا هي نصيب بعدين كان تومبركا نقول إن عم فيج دونا وقت دير وحرجين دونا قارن كم اللي هي إن إسرائيل ودل عن way qabtaan hoganka ciidanka badda waqtiga la dhinay bin la gaaro ciidanka BNBF tu runtii aad iyo aad wuxuu ugu jiraa ka qayb qaadashada difaaca dalka haday noqon lahayd mid birri iyo haday noqon lahayd mid bad inta anagu wasaarad ahaan ciidanka BNBF tu waa wada shaqeynaa waxaan naga qusayaa arrimaha xagga badda weeye
Fadma Daahir Jaamac Radio Daljir Boosaaso
waa tay dhageystayaal xubnaha joogtada ah ee barnaamijka ay la soo gaareen koor mar raxbinta ciyaaraha iyo wariye Cabdiraxmaan Yemani
kaptanka kooxda Manchester United Wayne McRooney ayaa sheegay inuu ku laaban doono xil ciyaareedkan marka uu dhamaado garoonka Goosen Park kaasi uu horey uga soo bilaabay xirfadiisa ciyaaraha waxa la aaminsan yahay in ciyaariyankan uu haatan ka tagi doono kooxda Manchester United ciyaariyanka kooxda Borussia Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa sheegay inuu san mar dambe mustaqbalkiisa ka hadli doono tan iyo inta uu dhamaanayo xil ciyaareedkan waxa uu sheegay xiisaha badan ee ka imaanaya kooxda Real Madrid isaguna uu afkiisa ku qirtay inuu jeclaan lahaa ka ciyaaritaanka garoonka Santiago Bernabeu ee dhibaato ku keentay wada noolaanshaha ciyaartoyda kooxdaasi iyo maamulkaba ciyaariyanka kooxda Arsenal ee Ozil ayaa sheegay in sanadii 2017 uu jeclaan lahaa ku biiritaanka kooxda Barcelona balse waxa uu sheegay in arintaasi ay ka hor istaagtay qaab dhaqanka xun ee tababare Pep Guardiola waxa uu sheegay in uu markaasi doonayay kala doorashada kooxaha Manchester United, Real Madrid iyo Barcelona taasii ugu dambeyn uu ku biiray kooxda Real Madrid kooxda Arsenal ayaa doonaysa inay ku bedelato ciyaariyahan Alexis Sanchez hadii booska uu ka baxo ciyaariyanka lagu magacaabo Alexander Lacazette kaasi oo sanadihii ugu dambeeyay kooxdaasi ay doonaysa inay la soo wareegto nadiga Manchester United ayaa sii horumarinaya wada hadalka ciyaariyanka Harry Kane ee kooxda Tottenham dhanka weerarka uga ciyaara waxa la aaminsan yahay in lacagta kooxda Manchester United ay kula soo wareegi karto ciyaariyankan ay ka badan tahay 80 milyan dhanka kale qandaraaskii uu dhawaan saxiixay ayaa ka soo dhigaysa in lacagtu ay sii badato sanad Ibrahimovic ayaa lagu wadaa inuu kooxdaasi ka tago bedelkiisana waxa tababare Jose Mourinho uu aaminsan yahay inuu booskan buuxin karo ciyaariyahan Harry Kane nadiga Chelsea ayaa mushaarka u kordhiyay tababaraha kooxdaasi Antonio Conte kadib markii lacag qaali ah ay kaga yimaadeen dhanka dalkaasi Talyaaniga gaar ahaan kooxda Inter Milano waxaa la aaminsan yahay in tababarahan reer Talyaani uu haatan doonayo sii joogitaanka kooxda Chelsea si uu Champions League xilli ciyaareedka dambe si wanaagsan uga soo muuqdo taasi uu ka saacidi karta in uu mushaar qaali ah ku helo garoonka Stamford Bridge bedelkii uu ku laaban lahaa dalkaasi Talyaaniga
حبيبي انت ورقيسيد ونوى حسين عبد الشمعالي حسين مدر
كسر دوابة دقي استيال حبيبي انت ورقيسيد اي برنامج كساكي دولدة آلا بوحا انو كسر قادنا وحيابيه وقدن بيئة اي قرين ورقيسيد عالمك ايو كوة الصوماليا aan ku hormaro wargeyska The Times ee ka soo baxay waddanka Ingiriiska. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay booliska UK oo la dhibaatoonaya xad gudubyada galmada caruurta oo gaartay heerkii ugu sarreysay. Maamulka Britain ayaa sheegay in tirada xad gudubyada galmada caruurta ay gaartay heer naxdin leh dalkaas Ingiriiska. Sarkaalka hoggaaminaya ilaalinta caruurta oo lagu magacaabo Simon Pilley ayaa sheegay in ciidamada booliska ay aad ula dhibaatoodeen tirada badan ee sheegashada galmada caruurta loo geysanayo. Tirada dacwooyinka arinta ku saabsan ayaa aad u badanaya, ayuu Pilley u sheegay wargeyska The Times. Waxaan gaarnay, buu yidhi, heer xaddaaf ah. Adeega booliska ayaa qabanaya wixii karaankooda ah, laakiin waxaa haatan soo gaaray heer aad u daran. Waana in la isku dayaa in arintan lasoo afjaro lana raadiyo xal kale ee lagu xallin karo. Billy ayaa waxa uu wargeyska u sharaxay in booliska oo aan aad u badnayn la doonayo in ay beddelaan qaar ka mid ah fikradaha, sida la talinta iyo dhaqan celinta loogu talagalay dambiilayaasha heerkooda hooseeyo, si ay tallaabo waxtar leh uga qaadaan kuwa faraxumeynta khatarta u geysta caruurta yaryar. Markana waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddankaasi Mareykanka. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay Donald Trump oo ku eedeeyay madaxweynihii hore ee Obama culayska iyo mucaaradada uu kala kulmayo shacabka waddankaasi Mareykanka. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in Barack Obama uu ka dambeeyo dibadbaxyada ka dhanka ah xildhibaanada xisbiga Jamhuuriga iyo sirta la shaaciyay ee ku saabsan amniga. Waxa uu sheegay Donald Trump in uu u malaynayo in madaxweyne Obama uu ka dambeeyo sababtoo ah, buu yidhi, dadkiisa ayaa arintan abaabulaya. Waxa uu intaasi raaciyay Donald Trump, waxa xitaa aan u malaynayaa in arintan ay siyaasad tahay. Donald Trump ma uusan caddaynin sheegashadaasi iyo eedeymaha uu u jeediyay Barack Obama. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaanan ka jawaabin dhaleecaynta Donald Trump uu dusha kaga tuuray. Madaxweyne Donald Trump ayaa laga qaaday wareysi dhinacyo badan taabanaya, waxaana la weydiiyey dibadbaxyada ka dhanka ah qaar ka mid ah siyaasiyiinta Jamhuuriga ee ka dhacaya dalkaasi oo dhan. Waxaana uu sheegay in uu ka shakisan yahay in dad daacad u ah Barack Obama ay soo abaabuleen dibadbaxyada siyaasiyiinta looga soo horjeedo iyo kuwa ku saabsan sirta aqalka cad ee la xaday. Hubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa.
Intaas ayaanu ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Saaka iyo Dunida. Subaxnimadan idinkaga imaanaya studio-ha Dr. Buhol. برنامج كلمة لين تانسكوار كي نوه نبت قلي